Continuăm și astăzi studiul implicațiilor practice ale credinței în Domnul Iisus Hristos. În emisiunea trecută am examinat mânia și faptul că putem ucide cu vorba, cu un cuvânt care jignește, care înjosește sau care defaimă pe aproapele nostru. Astăzi vom privi la împăcare, la iertarea pe care suntem chemați să o acordăm. Veniți să deschidem Biblia la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, și vom citi de la versetul 21 la versetul 26. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Și Domnul să dea har peste cuvântul său. Amin.
În timpul celui de-al doilea război mondial, Simon Wiesenthal, care a devenit după război liderul grupării care a vânat naziștii, Simon Wiesenthal a fost într-un lagăr de concentrare în Ucraina, la Lviv. Și în timp ce era acolo în lagăr, o soră medicală a venit într-o zi și l-a chemat la patul unui ofițer nazist care era pe moarte, Karl. La Dnepropetrovsk, 200 de evrei au fost măcelăriți și Karl a fost ofițerul însărcinat cu execuția lor. În luptele care au urmat, într-o explozie, Karl și-a pierdut vederea, a fost rănit de moarte și singurul lucru pe care îl putea vedea acum înaintea ochilor săi erau evreii care cereau milă și n-a avut milă. Acum era pe moarte și a avut o dorință. Să vină un evreu și să-i dea dezlegarea de păcate. Și sora aceasta medicală l-a chemat pe Wiesenthal și Wiesenthal a refuzat să-i dea dezlegarea. Nu este ușor să ierți și mai ales nu este ușor să ierți pe acela care ți-a ucis familia. Dar nu putem să evităm iertarea. Domnul Iisus Hristos ne învață în predica de pe munte, când ne rugăm să iertăm. Pentru că dacă nu iertăm, Dumnezeu nu ne iartă. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, trebuie mai întâi să fie împăcare și după aceea să fie adus darul. Ce legătură este între împăcare și închinare? Trebuie să vedem textul pe care l-am citit în întregimea sa. În prima parte, Domnul Iisus spune să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, zice Domnul Iisus, oricine se mânie pe fratele său, oricine îl insultă pe fratele său, oricine îl înjosește și nesocotește valoarea fratelui său, este un ucigaș. Și continuă imediat după versetele acestea și spune, așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, pentru că l-ai nesocotit, pentru că i-ai spus un cuvânt care l-a insultat, pentru că l-ai rănit pe fratele tău, nu te apropia să-ți aduci darul. Mânia este vinovate înaintea Domnului. Mânia îi separă pe oameni unii de alții și reacția noastră firească la mânie este să ne izolăm. Dacă m-a supărat cineva, n-am să-i mai calc în casă. N-am să mai trec nici măcar pe aceeași parte a trotuarului cu el. Strada e lată. N-am nevoie să mă mai întâlnesc cu el. Ne izolăm. A doua reacție la mânie este că mânia ne aruncă în întuneric. Dacă ați fost vreodată la hotel, și toți ați fost la hotel, noaptea ai nevoie să lași o lumină aprinsă undeva. Pentru că ești într-o cameră total necunoscută și când te scoli noaptea și vrei să mergi să bei un pahar de apă, tot ce este în cale, nimerești și dimineața ești tot vânăt la picioare. Pentru că ești în întuneric și nu cunoști unde ești. În Ioan, 1 Ioan capitolul 2, versetele 9 la 11, apostolul Ioan ne vorbește și ne învață: cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Și mânia te orbește. Mânia te izolează, mânia te orbește și mânia te leagă. În Luca, în capitolul 6, versetul 37, Domnul Iisus ne învață și ne spune: iertați și vi se va ierta. Și cuvântul folosit acolo de evanghelistul Luca este cuvântul care în Ioan 11:44 Domnul folosește cu privire la Lazar. Când îi spune, când Lazar iese din mormânt, spune oamenilor care erau acolo: dezlegați-l, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. În Luca, versetul, capitolul 6, versetul 37, este folosit același cuvânt, care am putea să-l traducem nu numai iertați și vi se va ierta, ci dezlegați și veți fi dezlegați. Mânia izolează, mânia te pune în întuneric și ești în întuneric și mânia te leagă. Și acum vii la altar ca să aduci un dar. Vii izolat de fratele tău și de Dumnezeu, vii în întuneric și vii legat și vrei să aduci un dar. Se poate oare să aduci în starea aceasta un dar Domnului? Închinarea este un lucru sfânt și noi am banalizat-o. Frații noștri ortodoxi sunt în cealaltă extremă. Au ritualizat închinarea în așa măsură încât totul este ceva exterior. Te închini în biserică și odată ce ai ieșit afară, ca și cum Dumnezeu n-ar mai fi în afara pereților bisericii. Poți să vorbești cum vrei, să bei cât vrei, să faci ce vrei, că Dumnezeu nu te mai aude. Noi, pe de altă parte, am ajuns să privim închinarea că o poți face oricum și oriunde. N-ai nevoie să vii la biserică. N-ai nevoie nici să fii într-o stare deosebită. Oricând și oriunde poți să te închini. Dacă îți aduci darul la altar, spune Domnul Iisus, trebuie să fii într-o stare potrivită pentru închinare. Să nu banalizăm închinarea, că poți oricum să te închini. De multe ori, și mă deranjează când spunem așa ceva: lasă, a cântat corul slab, dar lasă că în biserică e bine. A spus o poezie, n-a știut-o pe din afară, s-a bâlbâit și s-a potignit de 7 ori până a terminat-o, dar în biserică e bine. Să nu trivializăm închinarea. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu curat, un Dumnezeu desăvârșit, care întotdeauna a cerut la închinare să venim și să-i dăm ce este mai bun. În Leviticul capitolul 3, versetul 1, vorbește despre jertfa care să fie adusă Domnului. Când cineva va aduce Domnului un dar de jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur înaintea Domnului. Închinarea trebuie să fie fără cusur. Ce aduc Domnului la altar trebuie să fie fără defect, fără cusur. Când cânt, să cânt Domnului. Când mă închin cu darul meu, mă închin Domnului. Îi dau ce am mai bun și mai frumos. Dacă îți aduci darul la altar, când vii să te închini, vino cu ce ai mai frumos și mai bun, cu un dar fără cusur. Dacă îți aduci darul la altar, adă-l cu curăție de inimă. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei ca să dea învățături bisericii și îi spune: vreau dar ca bărbații să ridice în orice loc mâini curate, fără mânie și fără răutate. În orice loc să se închine bărbații, dar nu oricum. Orice loc este un loc unde putem să ne închinăm, dar nu în orice stare. Când venim la închinare, când vii la altar, spune să vină cu mâini curate, să fie fără mânie, să fie fără răutate. Domnul mustră pe poporul său prin prorocul Isaia, capitolul 1, versetul 15, și spune: când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Veneau la închinare, veneau să aducă jertfe Domnului și Domnul spune: oricât v-ați ruga, nu vă ascult, pentru că mâinile nu vă sunt curate. Isaia, capitolul 58, versetul 4, Domnul vorbește despre post și spune: iată că postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați și vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceasta ca să vi se audă glasul sus. Este o anumită cerință pe care Domnul o are pentru închinarea noastră. Când vii la altar, vii înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să vii oricum. Și atunci când vii la altar, trebuie mai întâi să te cercetezi pe tine însuți. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Acolo când ieși la altar, cercetează-te pe tine însuți. Acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, pentru că te cercetezi. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 28-29, Apostolul Pavel vorbește despre apropierea noastră la masa Domnului. Și ce spune despre apropierea aceasta? O putem face oricum? Nici de cum. Atunci când ne apropiem de masa Domnului, Apostolul ne spune: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din vinul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Dacă îți aduci darul la altar, cercetează-te la altar. Îți sunt mâinile curate? Este vrăjmășie în inima ta? Este răutate? Cine mănâncă și bea pâinea și vinul la masa Domnului și le ia fără cercetare de sine, le ia fără să țină seamă de sfințenia actului pe care îl face, spune, se face vinovat de trupul și sângele Domnului. Este un cuvânt extraordinar de greu. Cine ia din masa Domnului cu nebăgare de seamă, cu necurăție, fără cercetare de sine, se face vinovat ca și un ucigaș al Domnului, ca și unul care îl răstignește iarăși pe Hristos. Când vii la închinare, cercetează-te. Înțeleptul Solomon în Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1, spune: păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Poți să vii la închinare ca și un nebun, ca și unul care îl nesocotești pe Dumnezeu și nici nu știi că faci rău prin aceasta. De aceea ne avertizează cuvântul și spune: păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, pentru că vii înaintea lui Dumnezeu. Pregătește-te mai bine să asculți, să n-aduci o jertfă care să fie o jertfă nesăbuită, o jertfă nesocotită. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, spune cuvântul: lasă-ți darul acolo înaintea altarului. 1 Petru capitolul 3, versetul 7. Apostolul ne dă învățături pentru viața în familie și spune așa: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Să scurtez puțin versetul. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și dați-mi voie să-l parafrazez pe Petru și să spun femeilor: purtați-vă și voi cu înțelepciune cu bărbații voștri, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Se aplică și la unii și la alții. Pentru că pot să vin la altar și dacă soțul sau soția i-am insultat, am înjosit, am rănit, pot să vin și să stau la altar până mi se bătucesc genunchii și rugăciunea mea n-ajunge nicăieri. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo în fața altarului. Lasă-l acolo. Poate să fie darul meu o rugăciune, poate să fie o cântare, poate să fie o predică, poate să fie o dărnicie. Pot să fie multe daruri pe care le aduc Domnului. Oricare ar fi darul, lasă-l acolo la altar. Dacă nu ești împăcat cu fratele tău, lasă-l acolo. Să nu pângărim închinarea doar de dragul formei, de dragul obiceiului. În vechime, nu puteai să aduci ca și jertfă un miel șchiop sau o oaie oarbă. Darul pe care îl aduceai la altar trebuia să fie un dar fără niciun defect, să fie un dar perfect. Mielul cel mai frumos, să fie darul bun. Cum este darul meu și cum e darul tău? Cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului? Ce dar îi voi aduce? Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, spune Domnul Iisus: lasă darul acolo în fața altarului și fă ceva. Du-te mai întâi și împacă-te cu fratele tău. Du-te și împacă-te cu fratele tău. Greu este să-ți ceri iertare. Și facem tot ce putem ca să evităm să ne cerem iertare. Cineva s-a rugat și a zis, Doamne, fă să am totdeauna dreptate, că știu că eu nu-mi pot cere iertare. E greu să-ți ceri iertare, e greu să te umilești. Este greu să recunoști că ai greșit. Nu-i ușor. Cât de greu este la un părinte să recunoască față de copil că a greșit? Cât de greu este la soț să recunoască față de soție că a greșit? Sau la păstor față de biserică? Sau la biserică față de păstor? Nu. Este greu. Este greu. Dar Domnul nu ne dă altă cale de ieșire. Spune, du-te și împacă-te. Este o poruncă. Trebuie să faci pace. Până când n-ai făcut pace, nu poți să vii înaintea Domnului. Timpul nu rezolvă problemele. Uitați-vă ce se întâmplă în Iugoslavia. Sunt acolo certuri vechi de sute de ani. Și sute de ani n-au rezolvat problemele, ci le-au agravat. Uitați-vă ce se întâmplă într-o familie în care soțul și soția s-au certat. Și trece o zi, și trece două, și trece trei, și nici unul nu-și cere iertare, pentru că am avut dreptate. Și după aceea se miră când soțul vede pe altcineva care este mult mai înțelegătoare, sau soția găsește pe cineva care mă înțelege. Nu? Nu veni la închinare. Nu veni la altarul Domnului dacă n-ai făcut pace cu fratele tău. Lasă darul acolo înainte altarului și du-te mai întâi de împacă-te cu fratele tău. Iosif a fost vândut de frații lui, a trebuit până la urmă să vină frații să recunoască răul pe care l-au făcut și încă toți se temeau că Iosif le poartă pică. După ce moare bătrânul Iacov, frații lui Iosif se temeau. Și-au trimis ca să îi spună lui Iosif. Și nu cred că a fost adevărat. Cred că au născocit-o ei ca să-și scape pielea. Au zis, bătrânul tău tată, înainte să moară, a zis, să te porți bine cu frații tăi. Și știți ce a făcut Iosif? Când a auzit cuvintele acestea, ce a făcut? A plâns. Pentru că l-a durut că au trecut atâția ani de când le-a dat iertarea și încă n-au primit-o. Și Iosif spune, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? V-am iertat. Nu pot să țin ură. Nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu. Răzbunarea este a lui, nu a mea. Iartă. Dezleagă. Atunci când vii la altar, când vii să te închini înaintea Domnului, dacă este vreo legătură de mânie, dacă este vreo legătură de neiertare, dezleagă acolo la altar lanțurile răutății. Așa spune prorocul Isaia, capitolul 58, de la versetul 4 înainte, care este postul plăcut Domnului? Și iată cuvintele prorocului Isaia. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig, să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâine cu cel flămând și adu în casa ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema pe Domnul și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Postul plăcut Domnului, închinarea plăcută Lui, începe cu dezlegarea lanțurilor răutății. Să ierți, să dezlegi, să-ți ceri iertare, să fii dezlegat. M-am întrebat de ce întârzie trezirea spirituală astăzi. De ce întârzie la noi în biserică? De ce întârzie în țară? Pentru că închinarea noastră este de atâtea ori întinată și pângărită de mânie și de lipsă de iertare. Pentru că venim la altar nevrednici și nepăsători. Ne-am obișnuit cu închinarea și o facem din obișnuință. Frații mei, să nu fie așa. Să nu fie așa. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău a păcătuit împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te mai întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Am văzut în urmă cu 2 sau 3 săptămâni un program despre Terry Wade. Terry Wade, dacă vă aduceți aminte, a fost trimisul arhiepiscopului de Canterbury în Liban ca să negocieze eliberarea ostatecilor americani și vest-europeni care erau ținuți acolo de organizațiile acestea extremiste arabe. Terry Wade a fost luat el însuși prizonier. După ce a negociat o vreme, într-o zi l-au luat și pe el, l-au închis și a fost ținut ostatic 5 ani de zile. 4 ani dintre aceștia 5 i-a petrecut în izolare, singur legat la mâini și la picioare. Și într-o zi cei care îl țineau captiv au decis că este spion american și au spus că a fost condamnat la moarte. Au venit și i-au spus foarte rece, noi te-am judecat, te-am găsit vinovat că ești spion american și trebuie să mori. Și în fața morții, Terry Wade a avut 2 rugăminți, 2 cereri. A spus, dați-mi voie mai întâi să mă rog. Și s-a rugat rugăciunea Tatăl nostru. Și a mai cerut, dați-mi voie să scriu câteva scrisori la cei care rămân în urma mea. Și au spus, n-ai voie să scrii decât o singură scrisoare. Și pe foaie de hârtie a început să scrie, a adresat scrisoarea arhiepiscopului de Canterbury, familiei sale și prietenilor. Și iată ce a scris. Îmi cer iertare că trebuie să